ايه قبران که شما گندگاید هر قبری تا شما وڑی یک انسانی هست ایشا هم یک وعده تیلیویژن چار تک انچشک شما مروجی چار گاید ای هر روز صبح بادت کگا تیار بودتگا وطی کارا دستگٹ بودتگا بازی مردم اما بودتگا کہ مردمان گو آیا باز مہر محبت کو تک نامدار مردمان آیا نا لوٹے تک جوانی سواری جوانی گیسو ماری وادان چا گیش ہر چو درج آیا نی ہم حاسے روچ و ساحت بودتگا نوکی سالانی پارٹی و سالگرہ وشی و دیوان شاید یک ساحتی آیا اے خیال نیت کر کہ یک روچی آیا نا مرگی قرآن پاکی تا اللہ فرمائنی
کل نفس ذائقت الموت ثم الینا ترجعون
ہر زندگی انسانا را موت مزہ چشگیند پدا شما میں نیمگا دوبر آرگ بیت کائنات مزن و دراجی اندازہ آئیے تا استے نظامارا سرپت بوگا انسانی دماغ عاجز ایک اپے اندازن کہ کائناتا 600 بلین کہکشان استا دومی لبزانی تا سرجمین دنیا ہے ساحل بزان کے تیاب دپا رے کے امنچو ذرات استا آینچا سکباز گیش ای استالا امی روچ امی رے کے ذرات آنچے یک ذرہ یہ دنیا کے شیئے تا ما زند کو آزی نگائیں رے کے اما ذرہانی یک ذرہ یا چا ہم کسترین ہر کجا کے انسان تعلقین آئے مزن شان و براو شائگان کائنات مقابلہ ہچی نہیں یک معمولی محلوق یہ کہ اے سرزمین سرا زند کو آزی نگائیں بلے بازی وعدہ انسان انچش بے سما و ہمیں سرپت بیت کیا باز مزنن و غرور و تکبر آماج بیت اب بے حال بیت کے آیک بے بسیں مخلوق کیا لا پیدا کتا و یک روچے آئی ارہ مرگین ہوتی ار حملے اللہ تعالیٰ ارہ جواب دے گین بلے شیعہ باوجود آئی دنیا گو سک باز مہر و دوستی کن کہ آ اے پراہو شائگانی کائنات مقابلہ ریکی زرہ چاہم کسترن ہر کسی واسطہ موت کیت او آئی دنیا یک کسانی اسیا کل کنگ بیت اشیا پیسر کے آ آخرت نیمگا کوچ بکن اللہ تعالیٰ یقیناً آرا گشید کہ آ چنچو بے بسن سوائے اشیا کے انسان ورنائیا مرید ای مزنی مثالے کے دنیا انسان سرا پیری کیت بازے مردموتی زندہ ناصر پدی او تگو تاچا گون گوازی نید او واحد گون تیزیا گوزگائند روچ ما سال چمے نزکنگا گون گوزان پلے مردم پڑچا اے حقیقتا سرپد نبا یا مردم امے سوچان کہ آ پیر نبا وادی کے ورنائیے روچ کیا امے سرپت بیاں کے ہچبر الاس نبا ملے حقیقتا آباز کمے روچاں ہر کسی ای حقیقتا چا شریہ سرپدن کہ یک روچے آئیارا پیر بوگین بلے پدا ہم ورنا امے سوچاں کیا روچ باز دورا آہے ابرا منگا چا انکار کنا کہ یک روچے آ پیر کمزور او بے بس با ای اکسانی تا دو باس جوانے وشتروشم او صاف دنتانا گو جوانے ورنا گندک پیدا کن بلے اشیے یک خاصیں پہلوی ہم است ای اکس 1955 کشک بتگن اما وعدہ کہ ای اکس کشتگا بودکند کے ای دوئینا ای خیال نیت کگ کہ ای پیر با نو 5 سال یا گیش وعد گوستگ نو ای اکسانی اما وڑو ڈولداری او ورنائی نبچی تگ وعد ہر چیزا حلاس کن او امی دنیا ای قانونن شیرکنین او وش و وشبودار نارنگی باز جلدی عراب بیت یک سرو پی کم میں وعدہ سلی انسان وشرنگی ہم جلدی بدرنگ بھی جلد بزاں کے چہرے پوست کے انسانی وشرنگی یک ہاسے باہرے واگے وزر امرایا وتی لچکا یلدن ورنا یہ درپشنا کی جلد عمرے گیش بوگا گوں کنڈ کن بھی ہشکیں آ کے وڑا بھی یک ورنائی مردمی جلدہ لچک پی اگا آئیا زور پی دیئے او پدا یل پی دیئے وطی اصلی دروشمہ کیت بلے پیرے مردمی جلد کنٹ کن بی مود اسپیت بند عمر گیش بوگا گو مود لڑا جس میں ہر حاضہ گیش عمر ہمرائیہ وطی باہر تباہیہ گون دوچار بھی مثال پونز و گوشے جل بزن کے پوز جن کپن ایو کا انسان ظاہری شکل نہ بلکہ آئیے ہوش و اوس ہم پیر باں پرچہ کے نوکے آسابی خلیا جوڑ بوا گا خلاص باں ہمیں واسطہ مردم عمر ہمراہ یا محسوس کرنے کے قوت ہم زبہ باں آیا نی گندگ او عشقوں کے طاقت ہم کم بھی انسانی جسما کمزوری اور پرشت و پروش عمل اے گپے پدر ثبوت کہ اے دنیا چند روچے گے مشہور و نامدار اصلی فنکار سیاستدان فلم درپشنا کی استال کیا یعنی خوبصورت و ورنایا دنیا حیران کتگت بلے پیریا آ بالکل جتا گندگا کھایا قیامتی طاقت و وشرنگی دور گار کتگ مثال لے بھی کہ وہ تی قوت و طاقت نامدار بن بھلے پیریا کمزور و بے بس بن نامدارے مردمانی ورنائی و پیری کے شما گندگائے ہمیں ابر ثبوت ہے کہ یہ دنیا چند روچے گی یک روچی شمے جلد ہم امے وڑ بیت اور وعدے کے شما آدھے کا چارے بالکل امے وڑا گندگا کائے زندے بونگے جا کہ انسان آو کے وعدے واسطہ منصوبہ جوڑ کن وعدے کے انسان نادرا و مرگے آماج ہم بوت کن لکا مردم ورنائیا کینسر و امی وڑے ناقابل علاج نادرا یعنی سببا مرگے آماج بند بازی انچن جراثیم اسنا کیا یعنی تنینگا ہچ علاج درگے جگ نبوتگ و یک کسانے وائر سے یک مردم یہ زندہ حلاس کنگے واسطہ کافی ہیں کسے ایگ اپے زامن نہیں کہ آئے وڑے نادرا یہ آماج بوت نکن مثلا دماغ کجام ہم رگے ترکت کن ایک سرہ سرہ کہ شما کسانے نشانہ گندگائے یک شریانی ترکک سبب آبود تک دماغ رگانی ای وڑ ترکک مزن نقصانی سبب جوڑ بود کن بلڈ پریشر کیش بوگا چا دماغ خلیا الاس بند و مردم وطی زندگیا مفلوج معذور و ناتوامیا گوازینگا لاچار بید مثلاً کیمبرج یونیورسٹی قانون نے طالب علم کلائپ اے اقسا بشارت کیشیا وطی آو کے واحد مزن منصوبہ جوڑ کو تگل یک روچے اناگاہ نادرا بیت او کار واحدہ پروفیسر کمرہ کپیت آرا اما دمانہ اسپیتالہ برک بوت آرا ترندے اٹھے کی بوتگت او آئیے دماغ رگ ترکی تگت ڈاکٹرہ اما دمانہ آپریشن کت بھلے آرا بعض دماغی نقصان بتگت وایا مختصر وحد یاداشت گار بتگت آئیے تعلیمی منصوبہ و وکیل جوڑ پوگے واب خشکیں واب جوڑ بود نوا ہر چیز گندیت او گوش داریت پنچ منٹا آیام بے حال کن آل آچارند کے ارچی کند آیا ریکارڈ کند آرا ورگ و نوشگی چیزانی درگتا ہم ریکارڈنگ کمک زورک کپیت یک سوب مندے وکیل منصوبہ باز بیوس و لاچاری انسانی دروشما بدل بیت آر یاد نوید کیا یا پنچ منٹا پیسر چھے کتگ و آر وحدہ چارک و دلگوشی محتاج جوڑ بیت بیستو یک سال ایری ڈیلائٹ اے اکس اما وحدہ گرک بتگ وحدے کے آ یونیورسٹی یک جوانے و سوب مند طالب علم بتگ چلو دو سال عمرہ آ دو چکانی پت یک سوب مند تاجریت یک روچے صحب سرا آیا وتی دے میں سرا سن بوگ محسوس کت وادی کیا ڈاکٹر کے را شد گڑا سرپت بو کے آرا چہرہ چپے نیمگا کینسرین جلدی کینسر آئیے چپین چمے روشنائی ہلاس کت جاپان نے ٹوشیگو سوزا کی یک وشحال او کاروباری زالو بلیت یک روچی آ اچانک آ بیمار بود وائیے دماغ یک اس سیارہ باز نقصان رس آئیے بیماریا آرا ارواح دے واسطہ دماغی تھورا معذور چھوڑ کت آوتی ہاسے بنیادی ضروریت ہم پورا کت نہ کن پرچکے آیا وتی یاداشت گار کتگ اے حقیقت ردا انسان را چارو بچار کنک لوٹی کہ دنیا زندگی کو وابستگی او مہر کنک چنچو بے مقصد انسان را زانک لوٹی کہ ار چیزیں آئیے میراث و ملکیتا کے استا آ حقیقتا آرا ادارو کی دیک بتگا تاکہ آئیے امتحان گرک بھی بیت آ اللہ انت کہ آیا انسان آرا پیدا کت او ایو کا اما انسان آرا خطرہ و ویلنچا رکینت کند اگا اللہ بلوٹی گڑا انسانی جسمارا بیماری و نقصانا دور داد کند تاکہ انسان بزان کیا چنچو بے بسند اللہ دنیا تخلیق یک چکا سی واسطہ کو تک یہ چکا سا اما مردم کی اللہ نزدیک جوان عمل کن او اما جوان اخلاق درشانیہ کن کہ اللہ پرمان دا تک گڑا آیا جنتا ارواح دے زندگی رسید اگر نہ اما مردما کہ آخرت بنکی زندگی برابرا دنیا چندی روچ دوستر داشتا آ آخرت بجنی او افسوزی بن او سزا چی نبچن دنیا یوکا بیماری یک خطرے نائن یک انسانی ویل یا مرگ آماج پودکن یا معذور ہم اخباراں درزنا خبر ویلانی بابت کھایا لیے گار کنگا پیسر اما مردم کی ای اکسانی تاہن آیا ہچ بر اے نہ سوچتا کیا زود مرگے ہماج بند مستقبل بازی منصوبہوں اور روچی تیز تچوکی زندگیاں گرفتار اے مردم اناگہ مرگے آماج بند بوتکن کے فلم چارو کا نہیں تھا ورنہ ہم بے باں وما مردم ہم کیا کجام ہم اناگائے ویلا مرگے ہماج بے باں شما ہم امان چی یکی بوتکنے یہ فلم شمے واسطہ گڈی سکین بیت کہ شمارا مرگے یاتا بیدن و آخرت بابتا سوچ و فکر نیمگا بے بارد ہر روچی زندے تا مردمانا ہما بے بسی واجزی دیما کایا ہمیں پدر بیت کہ دنیا زندگی ناتمام و ادا رکین ای جسمارا ارفادہ صفائی و وراک و چارگ و دلگوشی ضرورت بیت ہما مردم کے وطارا شرنگ سرپت بنوایا نہیں تھا غرور پیدا بیت وادی کے سوبا چا وابا پات کایا بالکل شر وش کندگ نیاین ای ابرانی کے ماں ذکر کت بازے مردم اشانہ یک عام گپے سرپت بیاں آئے گپے سرا چارو بیچار نکنن کیا پرچا انچو بے بس و ناتمام پیدا کنک بتگن کیا یا ار وحدہ صفائی و چارک و دلگوشی ضرورت کپیت اگر اللہ بلوٹتے گڑا انسان تہا اے وڑے ہچ کمزوری نبوتگت دومی جاندار اے وڑ ضرورت مند نیا انچشکے انسان پلے مثالا بزور ار وحدہ سکباز ساپ و وشبودار وطی چارگو دلگوشی تصورہ چا خالی بیت کیا ہا کو لچے تا پیدا بیت اگر اللہ بلوٹتی گڑا انسان پورے زندگی امی وڑا ساپ و بلگار بھتگت انچشکے اے پلن یا پدا عشقے آ ہچ بر بیمار نبوتگت درد و مصیبت آماج نبوتگت پلپا زور کمزور و ناتمام و ار وحدہ چارگ و دلگوشی آترا پیدا کنک بوتگ تاکہ آپ بیزاند کیا چچو بے بسند دنیا ہر چیز امتیان واسطہ پیدا کنک بوتگ شی انجام پیری بوگ کمزور بوگ و آخر ختم بوگیند قرآن پاکے تا اللہ فرمائنیت
اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور
زندگی اشی آبید ہچی نئی کہ یک لیب دل لگی و ظاہری شوشا و شمع یکی دومی سرا مزنی پیش دارک او مال او اولادا یکی دومیا چی گیش بوگے کوشست کنگ اس کی مثال اے وڑائن کہ اور بیت گڑا اورا چا پیداگ بوکیں کشتو کشاران دہکان وش گندگا کائن پدا اما ڈگارے کشار تیار بیت تو گندے کے کشار زرد بوت پلے پدا ہما کشار اشکیں پگ او ناکارا جوڑ بیت دومی نیمگا آخرت اما جاگین کیا ادا ترندیں عذابن او اللہ مغفرت اشیے خوشنو دین دنیا زندگی یک مٹو یہ فضلا تھا ابید دیگا ہچی نہیں جسمانی کمزوریوں پیریا ابید یہ دنیائے اس زندگی ادارو کی بوگے یک دگا ثبوتے ناگہانی آفاتا بیرونی خلا چی ہم دنیا دیما خطرہ ہستا کیارا شہاب ثاقب بزاں کے دمدار استال گشاں بازیں وعدہ پیسر دنیا اشانچے تباہیت کر امیشن کے ڈائناسور سانی ختم بوگے ہاسے سبب شہاب ثاقبہ چا بوتگیں تباہین انہوں کے شہاب ثاقب جام وعدہ دنیا گو ڈکوارد کنا بس یک چستے پشت کبھی کہ کدی ہالی ووڈے بازیں فلم امے ہترہ دیما ایر کنک اور جوڑ کنک بوتگن کہ دنیا ہارا آیانی دیم پانی کنک کا پگائن ہور میگیڈان نامی فلم یتا یا کسان شہاب ثاقب یہ کپگا چے بوتگین تباہی پیشتارک بوتگ ڈیپ امفیکٹ امفیکٹ نام فلم ہم امیں موضوع سرا بحث کن ایک مزن شہاب ثاقب یہ تیابا بزن کے سمندر کپگا چی اما تیابی چول کے پیدا کن بہدرستی شہرہ تباو برباد کنا یہ وڑی خطرہ ایو کا خیالی نیا بلکہ حقیقتا دنیا اے بوگین اگا اے فرض بکنے کہ میں دنیا یک سروپی برابر آئیں وہما ستا کے ما زند گوازی نگائیں آل دراصل سروپے پوست بزاں کے چھلکائیں یہ ستا یقیناً ماز کمزور پوالکائیں یک کسانے سچنی اے سطح پروشگے واسطہ بس اے خطرہ ایو کا آسمانی دنیا آچا نیا بلکہ شمع قدمانی چیرہ موجوداں ہمیں سطح سرا کہ ماں نشتگاں آیانی چیرہ ہزاران ڈگری ٹیمپریچرہ پورے گرمی لاڈ ورگان آتش پشان ترکگا چے اے گرمی برے برے لاٹ ورن اڈنہ ہم ات کنن اصل گپ ایشن کہ میں دنیا یک کمزوری بندی کیے گوما نو جانی مزن مزنے کو آتش فشانے دباؤ چا ترکاں چمے کلا شاندار و مزن ماڑی مزن مزن شہر کے مردما آیا نہ گو مزن فکرا گو جوڑ کتل یار دو منٹا رند یک زلزلہ کیت بلے آیا نی شدت کم بھی ہمیں واسطہ ما آیا محسوس نہ کنا اگا اللہ بلوٹی گڑا اے زلزلہ چنڈک امین چو ترند با کے سرجمیں دنیا شخصی او ہر چیز تباہ و ہلاس بھی اصل گپ ایشن کے زمین تہا ٹکٹونک پرتانی نیاما استے شگاف او آیا نی مخالف خطوط زلزلہ نی آیا گے واسطہ سازگارن عام طورا مردمانی ہمیں حیالن کہ ٹیکنالوجی دیم رویے ذریعہ اگوستگی واحد تجرباتاں چھے سبق آسل کنگا چھے ایوڑی تبایانی گیرو دار ممکن اند علیشانی گیرو دار درستی کوشش بازی واحدہ بیکار ثابت بند ای تباکن زلزلے نوکترین مثال جاپان شہر کوبی اند کیا ہوتا 1995 زلزلہ اتکگت جاپانیہ اے شہر جوڑ کنگا زلزلہ سہارا دیو کی ٹیکنالوجی استعمال کتگت بلے زلزلہ اے شہر انچو تباہ کت انچوش کے کاغذے جوڑ کتگیں لیبو کی جاپانیہ کربان ڈالر امیں تحقیقات سرا خرچ کتگت کہ یک انچے نظام جوڑ بکنے کیا زلزلہ آیا گا چھا پیش زلزلے آیا گے آلہ بدا بلے ای آیا نی ہچ کارا نیت پرچکے زلزلہ چیک انچے نیمکیا اتکگت کیا یعنی واہم و گمانا ہم نبی تگت ماری کیا یعنی بابتا جاپانیاں دعویٰ کو تگت کہ آ ترندیں زلزلے مقابلہ کنا بلے آ درچ کے اشکی تاکانی وڑا بال بھتا برے برے زلزلہ چین تباہی سبب جوڑ با کیا انسان واہم و گمانا ہم نین تیابے شہلان کی انچے آؤ کے زلزلہ باز مزن چول پیدا کنا کیا سونامی ناما زانک با اے موج سرجمے تیاب دبی دماغ تباہ و برباد کنا اے چولانی اثر باز وحدہ امنچو تباہ کن بن کیا انسان وہم و گمانا نبی اے چولانی برزی کساس 3 میٹر بھی اوئے ابید حال دے گا کھائیں زمانی تاریخا لکا مردم اے وڑے چولانی آماج بودگا و مرگ آماج بودگا ای چول کجامم تیاب دپی شار نام و نشانہ کار کت کنام شما انون گندگائید اما کیمرا چا گرک بودگن تیابے نزدیک ہوتلے گیر جا لگو بودگ گیر جا لگو بودگ لاتین دمانا دومی چول کے موسم لہذا ویل انچش کے آر و سیلاب طوفان ار وحدہ کھایا خطرناک انگوات پاس برا ہمنچو ترند پیت کہ گیس ماڑی درج لینے کمبا او گاڑیاں چست گند وہ دور 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 دند گواتے تباہیا چا انسان بے بسن یک ترقی یافتہ شہر طوفان ذریعہ سرجمہ تباہ و برباد بودکن لانچ و جوانیں گیس و ماڑی کیا یعنی ملکیتا چا انسان فقر کن گواتے ترندیا چا ڈیر جوڑما ترندی ہورانی سببا دریائے سیلاب او آر کایا او سیلاب بندہ پروشاں وتی راہ سرا ہاؤ کی ار چیزاں اما دمانا تباہ کنا تاریخا اے وڑے بازیں سیلاب اتکگاں کیا یعنی سببا لکا مردم چوتی زندہ زباہر بوتگن او ہزارہ اماہند کیا آؤ کی وعدہ ای تباہی آماج ماں آیا چا بازی مردم اما بودگا کہ آیا یک دمانی واسطہ اے حیال نکو تک کہ آیا نی زندگی اے بڑا حلاس پوگین باز حاسین گبے کہ مارا معلوم بھی آئیشن ناگانی ویل اصلا انسان واسطہ یک وارننگی کہ آرہ یاد دا کہ آپ فانی پیسا کے حلاس پوگین او دنیا اے زندگی ادارو کین انسان اے آفتاں چارو بیچار بکن او شریعہ سرپت بھی بیت کہ یہ دنیا کو مہر و دوستی کنگی نہیں تاریخ اے وڑے ویلان چا پور کہ مارا اے دنیا اے ادارو کی بوگ او مرگے نزدیک بوگے احساس ادا دوستے صدو دوازدہ یک ہمیں وڑے ویلے اد کہ شرہ دنیا اے بدترین بحری ویل قرار دیکھ بھی ٹائٹانک کہ سک مزن او درستے آسرا دی وشیان چا پور کیشیے وڑی اچ جہاز جوڑ کنک نو تگت فخر برطانیہ ناما نامدار پنچاؤ پنچ میٹر برز او دو سدو ابتاد پنچ میٹر دراجے اے جہاز نوکین ٹیکنالوجی او مہارت تے ثبوت بازی مردمانی امے خیالت کے جہاز اچ پر تباہ نبی بلوتی اولی سفر اے جہاز باز مزنے چمے تگے برفیا گو نیکوارد شیا چا جہاز را باز تاوان رسید باز خوفنا کے وڑیا بہرے اوکیانو سے تیابا گرک بھی باز سال وزگا رن مروچی آلی وڈے فلمانی یک موزوے چھوڑ تک پانزہ صدا چک گیش مردم بسردیں آپے تہا بکا چونکہ یہ جہاز بابتا گوشک بھتگا کہ اچبر نبو کی ہمیں واسطہ شیتا لائف بوٹ ہم نبو گے برابر آت شیتا ہما مردم کے آمر کے آماج بھتا شانی تہا برطانیہ دولت مند ہم ہوارتا یہ حادثہ ایک بے ثبوتن یہ انسان خدا ہا جوڑ کو تقدیرہ چا چیر بھت نہ کن ٹائٹانک کے واقعہ اما مردمانی واسطہ یک تاریخی سبق کے کیا ودی دولت سرا فخر و غرور کنا و بے حال با کہ اللہ ہر چیز سرا قادر ہے یک باز نامدار مثال قدیم شہر پومپے ہے گے کیا غرور و تکبر آماج بوگے سببا تباہ و برباد بوتگ زانکارانی ردا 2000 سالہ پیسر ویسوس کوہانی جہلا انگورانی باغ بوتگا پومپے شار ایکوانی نزدیکو تیاب نیاما بوگے سببا میں امیر ترین مردمانی پسندیدہ جاگہ بھتگ پومپے مردم سلکاری و بے راروی آماج چتا نزدیک شہر ہم ہمیں حالت تاریخ یک مزن آتش فشانی ترکگا چی یہ ڈولدار شہر زندگیا چا زبار بھتا پیرا رویے زند گوازینوں کے اے شہر مردمانہ آتش فشانہ چا دردگگیں ٹکران سنگانی مجسمہ شکلہ بدل کو کشی تفصیلات چارک بھی صدا بلکہ 1000 سال پیش اے تہذیبانی شان و شوکت و دنیا واسطہ ہچ فائدہ مند ثابت نبود وہ ہر چیز بچے تک آ ایشانی کنڈرا تا او عبرت ناکی سبق قرآن پاک تا اللہ پاک فرمائنیت
اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم کانوا اشد منہم قوة و اثاروا الارض وعمروها اکثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبینات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون
زانا کے اے مردم اچبر سرزمین سرا نچکر رتگا کیا آیا ہما مردمانی انجام گندگا بیت کے کیا آ ایشان چے پیسرا گوستگا آ ایشان چے گیش طاقتور بوتگا آیا اے زمین جوان آباد کو تگت او امین چو آباد کو تگت کیا ایشان نہ کتگ آیا نی کرا آیا نی رسولوں روشنائے نشانی آورتگا او پدا اللہ آیا نی ظلم کنوک نایت بلے آ وت وتی سرا ظلم کنگا آتا آخر کار اما مردمان کے سلکاری کتگت آیانی انجام باز عراب بود پھمشا کے آیا اللہ شانہ دروگ گشتگت او آیانی سرا مسکرہ کتگت
Thank you.
اے درستیں گپاں ابید یا خاصیں او ضروری گپے گے آئیے بابتا ہر انسان آرا بکر کنگ لوٹی آئند آئیے وطی موت عام طورا مردم وطی مرگے بابتا نہ سوچا آئے سوچو بکر کنگ نہ لوٹا کہ یک روچی کہت کیا یہ دنیا زندگ نہ با او موت ان کیا ہر نیمگا ساڑی ان ای فلم واقعہ دورانا 6000 مردم مرگے آماش ماں مردم وطی آر روچی زندگیا موت بابتا سوچو بکر کنگا سنجیدہ گندگا نیایا ٹی وی او فلما موتارا یک تماشا وڑیا پیش کنگ بھی وادی کے حقیقت ایشن کہ موت یک حقیقت ہے کہ ار کسارا اشیے آماج بوگین یہ دنیا کے کروڑا مردم زند گوازی نگان مرگے آماج بتگن یہ ڈانچا کے شما گندگائے شمے وڑے مردم بتگان دنیا خواہش دارو لوگ بانک او چک کو پسائندہ دارو او مستقبل کامیابی خواہش دارو پلے مروچی ای اشکیں اڈا اپید کہ میوزیما ہیرا ہچ پش نہ کپتا اے مردم مروچی زندگ نیا کہ سداں سال پیسر موجود بتگا اما مردما کہ شما مروچی گندگائے آؤ کہ ست سالاں پشت نہ کپاں ایو کا آنا بلکہ ہر مردم کی شما آئیا زانے پسند یا ناپسند کنے او شما ود ہم ست سالہ رند اے دنیا نبے پرچہ کے تئی دلے ہر درکک طرح مرگے باز نزدیکا برگائن وحدے صحیح تصور ایشن کیا چپکا یہ حساب ہے کہ مردمانا مرگے نزدیک کنگائن مثال اے گپ نوشتہ کنگ بتگ کہ یہ فلم چاروکانی زندگیا چنچو منٹ گھنٹہ اور روچ باقی پش کپ تگا وہ یہ پش کپ تگیں واد ترا گھٹی ساہت نیمگا برگان آخر اما واد کیت و چپکا یہ حساب ہوش دید تئی دل کے آئیا سالاں سال درکے تک درکے گا بند کن تو وطی گڈی سا ہی زورے مرگ ترہ وطی امبازاں زورید تی جسم سرد بوگا شروع بیت حرارتا چکنو کے کیمرہ ذریعہ گتگی اکس شمارہ گندگ پیدا کن کہ مرگا رن جسم چون سرد بوگا شروع بیت جسم درجہ حرارت آہستہ آہستہ کم بوہان بیت ایک اب بے حال کنگی نہیں کہ مرگ آیا گا گو انسان وطی اصل زندگیا شروع کن کہ دائمی زندگی ان ار انسان را مرگا پد دوبر زندگ کنگ بیت تاکہ آ اللہ را وطی آمال حسابا بدند اما مردم کے ایمان آرتا اور نیکی عمل کتا وطی کتگیں گناہ چا پشومان بودتا و توبہ کت آرہ اشیے جوانے اجرا جنت ار وحدی زندگی رسید بلے اما مردم کی دنیا دارو کی زندگی آرہ اللہ وشنودیا چا گیش ترجی دیا آیا انچے عذاب دیک بھی کیا یعنی وہم و گمانہ نبودتک وحدی کے واقعہ ایشند وعدے کے واقعہ ایشن کڑا انسان را اے ادارو کی زندگی اچھا کیش بچک لوٹی پرچک کے دنیا کجام ہم خوبصورت اور ڈولدار چیز وتی انجام لہذا کہتے نہیں ایو کا یک ذریعہ اے انسان اصل مقصد ایشن کیا خدائے عبادتہ بکن او آئیے وشیہ بزوری یا یا انسان پیدا کت باز نعمت عطا کت انسان اے حقیقت سرپت بی بی کے دنیا زندگی ایو کا چیزیں روچے زندگی ان ار وعدہ بشکبتگی ذات اللہ تعالی ذات ان قرآن پاک تا اللہ تعالی فرمائنی
کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک الجلال والاکرام
کہ ار چیز اے زمین سرا استا فنا با او یو کشم رب جلیل او کریم ذات ار وحدہ مانید اے فلم ذریعہ ما اے حقیقت را زانگ او سرپت بو گئے کوشش کتگ او اے گپے بازیں خاصیں شواہد میں دیما اتکگا کہ دنیا اے زندگی چنچو ادارو کین دنیا اے ار چیز انسانا حوار وطی گڈی انجاما سربا زود یا دیر ہر کس مرگے ہم باز امبید او آ ار چیزاں وطی رند پدا یلنا وہ آخرت نیمگا کوچ کا دنیا فضول و سلکاریانی تہا دینا چاہ دیم چکر رینگ وہ وطی منمانی خواہشاتنگ ہوں شک و شبات زندگی گوازینگ انسان آرا بلاخر مزن نقصانگ ہوں دوچار کن ہر شخص وطارا سرجمہ اللہ اوالا بکن آئیے ذات سرا بیسا بکن آئیے داتگی تعلیمات ردا زند بغوازی نیت استی و صبر و افار بکن مردمہ معاف بکن و آیانی کمکا بکن انسان را لوٹیت کیا ار وحدہ راست بگوشیت عدل و انصاف آگوں کار بکن و ہر وڑیں قربانی دیا گے واسطہ تیار بھی بیت اما مردم کے اے تعلیماتانی سرا عمل کنن یقیناً آ ار وڑیں بدکاریاں چا رکن ہمیں یک رائن کیشیا چا انسان نجاتن
فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون
لہذا ہر کجا دان شمے وس روت اللہ چا بطر سے او گوش بدارت او بندگی بیکنت وتی مالا ہرچ بیکنت ہی شم واسطہ گہترین اما کے وتی دل تنگیا چا محفوظ بوتا بس امانی واسطہ گہترین اے فلم بوتکند کے شم واسطہ گڈی سبق بھی بیت کہ شمارا مرگے یاتاں بدن و آخرت بابتا سوچ و فکر مند بکند